radnici su na marginama ovog društva i to je činjenica. Mi, pogotovo radnici u realnom sektoru, rekla bi, nisu ta glasačka mašinerija. I to smo ih skupo platili. Činjenicu da su, recimo, evo...
Kako nisu?
Pa nije, nažalost, radnici u ovom sektoru, čak i kad su izbori, su na svojim radnim mjestima. Država će i dalje biti najbolji poslodavac. Najveće plaće su upravo u tom javnom sektoru. Rekla bi da je jaz između javnog i realnog sektora i dalje jako, jako veliki.
Ja mislim da vi tu griješite. Oni zaista ne žive od realnog sektora.
Kod nas inflacija skoro 18%, a svi sjedimo kod kuće i čekamo da neko drugi se izbori. Želimo hitno povećanje minimalne plaće, želimo slobodne nedelje, slobodne praznike i želimo ista prava za sve radnike u Bosni i Hercegovini.
Trudbenici naše zemlje dostojno su proslavili 1. maj. Pisalo je oslobođenje davne 1950. godine, izvještavajući kako su desetine hiljada Sarajlija žurile da bi zauzeli mjesto duž obale i ispratili povorke radnika. Bilo je svečano, grad je bio okićen, a dan je počeo budnicom i nastavio se pjesmom. Danas su vremena drugačija. Sudeći po gradskim ulicama, Sarajlije su odmor potražile izvan grada, a fotoreporteri bilježe okupljanja na izletištima širom zemlje. Trudbenici su se ipak organizirali. Sindikat radnika trgovine Bosne i Hercegovine pozvao je na prvomajski protestni uranak pod geslom "Kada smo mi na redu". Od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine šetalo se do zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnicima su trgovci i ugostitelji ostavili svoje poruke i zahtjeve. Traže hitno usvajanje izmjena zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije koji bi regulirao slobodne nedjelje i slobodne dane u vrijeme praznika, koji nije dobio podršku zastupnika u prošlom mandatnom periodu. Hoće li u ovom? S nama je danas najveći krivac i najuporniji borac za usvajanje ovih izmjena. Mersiha Beširović je predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine od 2009. a još 2000. je postala predsjednica sekcije žena, inače najprisutnijih u ovim djelatnostima. STBiH ima stranu pomoć i odmah je sumnjiv, što bi rekli naši političari, a zapravo funkcionira kao nevladina udruga koju finansijski podržava Sindikat trgovine Norveške. Mersiha je naime prošla čitav niz obuka i treninga u ovoj zemlji, potom i u Danskoj, kako bi se naoružala za sindikalnu bitku, a osim sindikalnih projekata vodila je i inicirala projekte sa školama jer je aktivna i u drugim nevladinim udrugama. Punih 7 godina, od 2001. do 2008. bila je članica glavnog odbora Međunarodne sindikalne federacije FIET, kao njihov najmlađi član i jedini izvan zemalja Evropske unije. Važna napomena, STBiH je jedini sindikat u Bosni i Hercegovini koji ne slijedi političku podjelu zemlje. Podijeljeni su u 5 isključivo geografskih regija, od kojih svaka pokriva dio federacije i dio Republike Srpske. U svom upravnom odboru imaju predstavnike svih regija, ljude koji žive i rade u oba bosansko-hercegovačka entiteta i imaju vrlo aktivnu grupu mladih ljudi, na što je predsjednica posebno ponosna. Dobrodošli.
Bolje vas našla, hvala na pozvu, hvala za ove uvodne riječi. I sretan 1. maj i vama koji ste danas na svom radnom mjestu.
Hvala, sretan 1. maj svima. Vi nam recite kako je prošao protestni prvomajski uranak.
Pa rekla bih jako dostojanstveno i to je u principu i bila naša želja da ne dozvolimo da se ovaj 1. maj nekako, baš kako ste rekli u uvodnom dijelu, da ostavi ulice Sarajeva prazne. Dakle, htjeli smo eto na neki način dati skromni doprinos tom obilježavanju 1. maja na onaj način na koji bi to trebalo da bude stalno, a to je vrlo jasno artikulisanim zahtjevima u interesu i za potrebe i za, na ime prava radnika u ovom sektoru, ali generalno radnika u Bosni i Hercegovini.
Dobro, koji su to zahtjevi? Šta ste vi tačno ostavili na vratima parlamentarcima?
Kako ste rekli, mi smo ostavili simbolično naše zahtjeve, međutim, mi smo, znajući naravno da danas u tim institucijama nema nikoga na svom radnom mjestu, još u petak zvanično uputili dopise prema najvećim instancama, dakle i prema državnom nivou i prema federalnom nivou. Ono što bih nekako, da to zaokružim, jel, sve te naše zahtjeve, rekla bih da su on je zaista u skladu mota današnjeg okupljanja, to je kada smo mi na redu i zaista smatramo da su konačno na redu radnici, da se raspravlja o njihovim interesima, o njihovim pravima, da se konačno shvati da država je radnik. Država, dakle, nije neka fiktivna kategorija koju stalno čujemo u tom javnom političkom diskursu. Država su oni koji u ovoj državi plaćaju poreze, a to su u velikoj mjeri i radnici u ovom sektoru.
Jeste li zadovoljni odzivom ljudi?
Mi smo dali svoj maksimum, dakle tamo su bili članovi sindikata trgovine. Ono što je meni posebno drago da su oni došli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i da smo mi rame uz rame stajali iz Sarajeva, iz Prijedora, iz Mostara. Nismo zadovoljni baš podrškom građana koja je mogla biti veća, ali činjenica da nekako narodski rečeno ovaj 1. maj ove godine dobro pada za one koji su slobodni četiri dana. Tako da eto, u tom smislu bismo voljeli da je podrška građana bila malo veća. Mi smo prošle godine pravili jedan skup pred vijećnicom. Tada je odziv bio puno bolji, bilo jako puno turista koji su prisustvovali tom programu, ali smo ove godine odlučili da to zaista bude čisto sindikalna akcija, dakle jedan, kako smo mi to nazvali, prvomajski protestni uranak.
Borite se za evropske principe, nazovimo ih tako. Slobodne nedjelje, slobodni praznici. U čemu je onda problem? Zašto ste odbijeni u prošlom sazivu Parlamenta Federacije? Znate da zvanično su svi za evropske principe.
Apsolutno. Ja inače nisam političarka, ali ne govorim političkim rječnikom, nego sam vrlo direktna, pa ću vam na to pitanje nekako moram direktno iskreno odgovoriti. Ja sam tada prvi put u suštini prisustvovala jednoj sjednici parlamenta, odnosno zastupničkog doma, tačnije parlamenta federacije. Ono što me fasciniralo, odnosno što me frapiralo, rekla bih i jako razočaralo, je pitanje koje sam nekako čula onako, na pola uha, a to je čiji je to prijedlog. I bojim se da je u osnovi i problem društva danas ko je taj ko predlaže, koji je to poslanički klub. Ako to, Bože moj, je pozicija ili opozicija, onda to nema podršku. Tako da mislim da je zahtjev koji smo mi u suštini imali vrlo jednostavan. On uopšte nije politički, dakle uopšte se ne tiče političkih stavova, ali nažalost nije dobio podršku samo zato što ga nije predložio možda pravi klub.
Danas je gospodin Irfan Čengić, zastupnik SDP-a u Domu naroda Parlamenta Federacije, rekao da će podržati vaš zahtjev i to vrlo brzo, pošto je on i dalje u Parlamentu Federacije. Vjerujete li da će sad imati prođu?
Ja se iskreno nadam. Dakle, mi smo čuli, ali evo, konačno smo dobili federalnu vladu. Čuli smo u ekspozeu premijera rečenicu idemo raditi. Ja se iskreno nadam da to idemo raditi, podrazumijeva idemo raditi u interesu radnika, jer konačno mislim da je sazrelo zaista vrijeme da mi budemo evo nekako prioritet. Gospodin Irfan Čengić je u prošlom sazivu jako puno radio sa sindikatom. On je već pokretao inicijative koje nisu prošle, nažalost. Ali ja se evo nadam i iskreno vjerujem da je sazrelo vrijeme da se konačno, recimo, pitanje slobodne nedelje i pitanje slobodnih praznika riješi, ali u konačnici pitanje te minimalne plaće koja u principu jeste najveći problem, odnosno nekako najveća želja i radnika u ovom sektoru, od radnika u Bosni i Hercegovini generalno.
Da, ta minimalna plaća je skupa sa obećanjem da će biti smanjeni porezi i doprinosi 8 godina ponavljana od strane sada već bivšeg premijera gospodina Fadila Novalića, čini mi se otprilike svaka 3-4 mjeseca kao nešto što će biti u narednih 3-4 mjeseca i tako stalno. Što se događalo? Zašto vlada toliko je ignorisala zahtjeve, ne samo vašeg sindikata, nego zaista svih ljudi u federaciji koji pripadaju, nazovimo to tako, realnom sektoru?
Pa mislim da je odgovor, jel smo nekako već spomenuli, to je radnici su na marginama ovog društva i to je činjenica. Mi, pogotovo radnici u realnom sektoru, rekla bi, nisu ta glasačka mašinerija. I tu smo ih skupo platili. Činjenicu da su, recimo, evo...
Kako nisu?
Pa nažalost, radnici u ovom sektoru, čak i kad su izbori, su na svojim radnim mjestima. Izbori se zatvaraju, 7 radnici u trgovini su, rade najčešće barem do 8. Dakle, nemaju oni baš vremena i to malo slobodnog vremena što imaju. Toliko su, rekla bih, razočarani, frustrirani da i ne izlaze na izbore. Pa onda, recimo, nismo možda ni interesantna, ajde da kažem, grupa u koju treba ulagati, s obzirom da smo svedoci da, barem kad je predizborna godina, da imate povećanje u javnom sektoru, imate neke pomake, samo se pomaci ne dešavaju u realnom sektoru, u principu onom sektoru koji zarađuje. Zašto do sad nije, vi ste dobro rekli, vrlo često se u javnosti govorilo o tom iznosu od 400 maraka, jel, povećanje minimalne plaće. Mislim da je jako pozitivno što su poslodavci i sindikati zajedno napravili prijedlog, zajedno išli sa tim prijedlogom. Vrlo često smo mi čuli, između ostalog, i od premijera i od vlade, dogovorite se vi, sindikati i poslodavci, mi ćemo podržati. Evo, mi smo se konačno dogovorili.
Mi se dogovorili opet ništa.
Ali to se nije podržalo i mislim da je taj iznos u 400 maraka sada stvarno devalvirao. On je možda prošle godine vrijedio čak i 600, dakle, a sad sljedeće će sigurno biti pa 60. U tom smislu, kada to kažem, mislim isključivo na onu količinu hrane koju smo mi mogli kupiti za tih 400 maraka prošle godine, koliko možemo sad, i ako se ova inflacija nastavi na ovakav način, koliko ćemo moći. Dakle, ono što je neophodno jeste povećanje minimalne plaće, ali ona mora biti proporcionalna rast troškova života. Svaka druga priča o minimalnoj plaći je zaista smiješna.
Imaju podaci da je u federaciji prosječna plaća iznosi, ako se ne varam, negdje 1100 KM-ova. A da je istovremeno ona minimalna sindikalna potrošačka korpa koja se pravi na bazi najminimalnijih troškova za četvoročlanu porodicu iznosi 2998 maraka. I gdje je tu onda minimalna plaća? Kako uopće preživjeti?
Pa, apsolutno. Ja inače, iskreno, da budem iskrena, nisam pobornik statistika. Statistike uvijek zanemaruju interese koji od toga žive, ali je vrlo jasno, odnosno svako od nas zna koliko kupi za istu količinu novca, koliko je to bilo prije par godina, koliko je to sad. Dakle, zaista je veliki raspon, odnosno velika je disproporcija te minimalne plaće koja je, pa rekla bi, više nije čak i socijalna kategorija. To je nešto kao sadaka, rekla bih, da sad postaje taj iznos. A nažalost, veliki broj radnika u realnom sektoru radi za tu minimalnu plaću. Istina, postoji ogroman, bojim se, ne više toliko ni smanjen taj rad na crno. Iako su silne kampanje vođene kako bi se smanjio rad na crno, mislim da je zaista sve prisutnije upravo to isplaćivanje dijela plaće u koverti, s obzirom da radnici iz ove zemlje idu, poslodavci nastoje zadržati radnika, a ne mogu plaćati poreze i doprinose koji su izuzetno veliki. Tako da se bojim da smo bitku sa radom na crno izgubili i da je on i dalje jako, jako prisutan.
Pa nismo je mi izgubili. Opet su izgubile vlasti. Vlasti nam stalno obećavaju. Vlada je ta dugometražna od 8 godina obećavala nam je jako puno pomaka upravo na tom planu. Dakle, pričalo se, gospodin Ovalić je došao iz realnog sektora i uvijek se ponosio svojim iskoracima, ali zaista se ništa nije dogodilo u onom temeljnom obećanju da će se utjecati na to da se smanje doprinosi, da se na bilo koji način realni sektor zapravo rastereti kako bi se moglo raditi dalje, kako bi se mogli zadržati radnici, kako bi se mogli zaustaviti mladi ljudi koji odlaze.
Apsolutno ste u pravu. Vrlo često se, barem kad je taj realni sektor u pitanju, sve anomalije, sve ono što je loše, fakturiše direktno poslodavcima. Mislim da to ipak nije toliko ni fair. I poslodavci su sada sve više svjesni da im trebaju radnici. Radnici odoše iz Bosne i Hercegovine, ali jednostavno rad je postao preskup. Sa druge strane, on je preskup za poslodavce, sa druge strane je katastrofalno skup za radnike s obzirom da oni u suštini od svog rada ne mogu da žive. I mislim da je zadatak upravo vlasti da to pitanje konačno počne da rešava.
I da se pozabave normalnim svijetom, da tako kažem, u prvom redu. Absolutno. Ali šta to mogu učiniti državni poslanici? Evo, i njima se ostavljaju neke zahtjeve. Šta tačno?
Nažalost, taj nivo države Bosne i Hercegovine nekako po meni vrlo nepravedno se ne bavi, jer njihova nadležnost nisu prava radnika, s obzirom da je radno zakonodavstvo na nivou entiteta. Ali ja vam mogu reći primjer iz prakse i onako lično sam bila zaista pogođena. Recimo, u proteklom periodu su neke od velike kompanije izdvojile regres za godišnji odmor za radnike, kao neki vid stimulacije tih radnika jeli, za njihov rad. I onda ste imali situaciju da u jednom dijelu Bosne i Hercegovine radnici dobiju puni taj iznos, jer je naknada za regres neoporezovana, dok u drugom dijelu Bosne i Hercegovine su oni dobili iznos koji je značajno umanjen na ime poreza i doprinosa koji se plaćaju na taj iznos. Sa druge strane, i ta minimalna plaća nije ista.
Dobro. Gdje su dobili, ajte da objasnimo, gdje su dobili neoporezovani, gdje su dobili oporezovani?
Po zakonima o radu, regres za godišnji odmor je oporezovan u Republici Srpskoj. Dakle, recimo za iznos koji je u ovom slučaju bio nekih 500 maraka, radnici su dobili 300 maraka. Sa druge strane, radnici u Republici Srpskoj, recimo, imaju, barem u ovom našem sektoru, otprilike 1200 maraka godišnje veću plaću nego radnici u federaciji. Isto je, dakle, govorimo o primanjima s obzirom da su ona najbitnija. Ali kad govorimo o pravima, ista je situacija. Recimo, u Republici Srpskoj opštinski organi donose odluke o zabrani rada i to se zaista poštuje ne od skora kao što je u federaciji, nego u cijeloj, već godinama u cijeloj Republici Srpskoj. Dakle, radno zakonodavstvo je jako različito i mi, moram da budem vrlo jasna, naša želja nije politička, nismo mi političari, mi se ne želimo baviti politikom, ali ono što želimo jeste minimum istih zajedničkih standarda za sve radnike u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad oni rade za istog poslodavca, imaju istu vrstu posla, imaju isti ugovor. I ja mislim da bi se recimo tu trebalo nešto promijeniti, ne znam koliko je moguće, nisam baš optimista da trenutni zakonodavni okvir to dozvoljava, ali mislim da je vrijeme sazralo za propisivanje nekih minimum standarda ispod kojih entitetski zakoni onda ne bi trebalo da idu.
I to je nešto što bi trebao da uradi državni parlament, odnosno vijeće ministara.
Apsolutno, da.
Pa koliko ste u problemu, da tako kažem, sa sadašnjim zakonom o radu federacije, na primjer?
Pa mislim da je on apsolutno zastario, jer njega je davno trebalo mijenjati. Mislim da čak i kad je donešen, jako je bio kritikovan i od strane...
Pa sjećate se da su bili protesti.
Jasno. Međutim, ne možemo samo zakon o radu nekako ostaviti po strani. Ja bih rekao da se zakon u ovoj zemlji uopšte ne donose u interesu ni građana, pa tako ni radnika. Čak ono što je, recimo, odlika ovog sektora je da ono što nam zakon i garantuje u praksi ne primjenjuje. Tako da rekla bi da zakonodavstvo ne samo da ne ide na ruku radnicima, nego ono nije funkcionalno, dakle ne primjenjuje se u praksi. Svjedoci smo, evo recimo, da za 1. maj zaista jako veliki broj tržnih centara i trgovačkih lanaca ne radi, ali to nije zakonom propisano. Dakle, to je isključivo dobra volja poslodavca, odnosno, evo da ne budem neskromna pa da kažem, to je zasluga borbe koju mi godinama vodimo upravo s pomoć medija, dakle taj medijski pritisak, odnosno pritisak javnosti, pa u konačnici kupaca, što je jako bitno, je rezultirao sa tim da recimo ti veliki poslodavci su konačno shvatili da veću korist imaju od toga da zatvore svoje radnje na praznik i na taj način steknu jedan pozitivan dojam među kupcima.
To je lijepo da se barem negdje nešto, da se barem negdje nešto pomiče. Ja sam izvadila još neke statističke podatke, bez obzira na to koliko oni bili nepopularni. Statistika kaže da je u februaru ove godine bilo u Bosni i Hercegovini 851.881 zaposlenik. A čak 152.000 je u trgovinama širom naše zemlje. Bez obzira na ove vaše pohvale za velike lance, to nema zaista veze s njima, ali ima veze s nečim drugim. I dalje je država u ovoj zemlji najpoželjniji poslodavac, za razliku recimo od brojnih sretnih, nazovimo i zemalja, gdje je država ovako negdje 6. ili 7. mjesto na listi željenog zaposlenja. Kako ćemo to promijeniti?
Pa mislim da se to neće, nažalost, skoro promijeniti. Država će i dalje biti najbolji poslodavac. Najveće plaće su upravo u tom javnom sektoru. Rekla bi da je jaz između javnog i realnog sektora i dalje jako, jako veliki. Pa čak šta više, ako uzmete jednu svakodnevnu situaciju, mislim da je jako teško čak i dobiti otkaz u javnom sektoru kad napravite neki prekršaj, dok u realnom sektoru to ide u roku pola sata. Dakle, rekla bi da je puno nesigurnije tržište rada u realnom sektoru nego ovo u javnom. Kad će se to promijeniti? Onog momenta kada prvenstveno vlasti ove zemlje shvate da oni žive od realnog sektora, da je realni sektor taj koji je generator ekonomije.
Ja mislim da vi tu griješite. Oni zaista ne žive od realnog sektora. Da li se išta u ovoj zemlji dešava na osnovu realnog sektora?
Pa, nažalost, realni sektor samo se ja bih rekla, iscrpljuje. Odnosno,
kažnjava?
Samo, da, realni sektor, u principu inspekcije gdje idu, idu u realni sektor. Čak što više, ti dobri poslodavci vrlo često se žele da su stalno na meti tih stalnih nekih inspekcijskih nadzora, upravo zato što realni sektor plaća. Realni sektor je taj koji je platiša ovom sistemu. Dakle, ne samo što plaća poreze i doprinose, danas u realnom sektoru ne možete isplatiti plaću ako niste platili poreze i doprinose. Dakle, prvo morate platiti poreze i doprinose da biste platili plaću. U javnom sektoru ima masa primjera gdje se plaće isplaćuju čak i onda kad ne uplatite poreze i doprinose. Ali rekla bih da taj realni sektor jeste generator u tom smislu da je on taj koji plaća. Dakle, mi smo ti koji prvenstveno zaradimo plaće svima onima u javnom sektoru, pa tek onda sebi. Kod nas vrijedi pravilo koliko para, toliko muzike, ali bojim se da vrijedi pravilo da na tu muziku najviše plešu ti koji rade u javnom sektoru. Dakle, mi njima u principu stvaramo okruženje koje oni možda i ne žele da mijenjaju. I to jeste ključ problema u Bosni i Hercegovini, što je jednom dijelu društva zaista dobro, dok jedan ogroman dio koji je usto grozno letargičan i pasivan i depresivan, jednostavno sjedi i čeka da se neko čudo desi, odnosno da neko drugi riješi naše probleme, ali to se neće desiti. Dok mi sami se ne pokrenemo, to se sigurno neće desiti.
Imate li vi suradnju sa drugim sindikatima?
Imamo, naravno. Mi smo jedan od sindikata koji je onako dosta dugo bio crna ovca u sindikalnom pokretu, upravo zato što smo nekako smatrali da je sindikat, ako iko u ovoj zemlji treba da bude politički neovisan, onda je to sindikat. Jel? Ali u prošlosti, nažalost, smo imali nekakvih sindikalnih pokret je imao vrlo upitnih i vrlo loših izleta, da kažem, vrlo konkretnu, ali destruktivnu političku saradnju. I bili smo jako kritikovani. Dakle, imali smo strašne probleme, oni traju godinama. Sada se stanje, kad je pitanje saradnja, poboljšava. Međutim, reću vam jedan podatak da sam ja, recimo, prije 2 mjeseca svojim kolegama poslala jednu molbu da se mi danas zajedno okupimo.
Upravo sam htjela da vas pitam, zar nije 1. maj pravi trenutak da se ta sindikalna solidarnost pokaže na djelu?
Pa ne mogu da kažem da sindikalne solidarnosti nema, ali bojim se da je u sindikalnom pokretu, odnosno kakav nam je sindikat, takva nam je, kako nam je država, takav nam je sindikat, rekla.
Kako nam je društvo.
Jeste. I sve ono što su neki defekti, rekla bih, anomalije društva u kojem živimo, to je vrlo jasno prisutno i sindikatu. Solidarnost ima, ali su prvenstveno lični interesi u prvom planu. Kad kažem lični, onda to mislim na interese svog članstva. Dakle, one grane o kojoj se konkretno radi. Vrlo često su to interesi, dakle, one grupe sindikata koji su, da kažem, bogati, uslovno rečeno. Dakle,
koji su to bogati?
Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji kolektivno članstvo u sindikatu. Recimo, u sektoru trgovine i usluga mi danas, iako nam to zakon garantuje, mi nemamo slobodu organizovanja. Dakle, nemoguće je ući u neki objekat i razgovarati s radnicima o sindikatu. Mi smo masu puta bili doslovno izbačeni napolje od strane obezbjeđenja, dok recimo u bilo kojoj javnoj instituciji vam ta sloboda organizovanja garantovana. Čak što više, primjer iz skorašnje historije govore da je onog momenta kad postanete radnik, odnosno zaposlenik neke kompanije u javnom sektoru, vi ste automatizmom član sindikata, plaćate jako veliku članarinu.
Koliko je to velika članarina?
10% od neto, odnosno od bruto plate, za recimo, za razliku članarine u sektoru trgovine koja je 3 marke fiksno po članu. Dakle, to su iznosi koji su zaista veliki. Onda, sa druge strane, vrlo često se sindikat kritikovao upravo zbog članarine. Dakle, vi samo radite da skupljate članarine. Mi smo nekako najviše platili cijenu pokušavajući da razbijemo tu dogmu o sindikatu, pa smo onda rekli nama članarina nije prioritet. Nama je bitno da se neko učlani u sindikat, bitno nam je da je on aktivan, a ne mora plaćati članarinu. Sad već nam dolazi na naplatu
ta politika,
odnosno bježanje od tih velikih kritika prema sindikalnom pokretu, odnosno pokušavajući da ispravimo nešto što je u tom sindikalnom pokretu bilo loše. Ali realno neke zajedničke, artikulisane, vrlo jasne akcije nema. Dakle, sve je usitnjeno, čak ako neke akcije ima, onda je to svako neko u svom toru, baš kako je u državi nekako, sve su te neke borbice individualne, u principu najveću cijenu toga svega plaća sam sindikat, jer radnici ne vide rezultate i onda nemaju normalno ni povjerenje u sindikat.
zar ne bi bilo puno svrsishodnije ukoliko, zar nema taj minimum razumijevanja, ukoliko bi se sindikati dogovorili pa recimo zajedno stupali u akciju?
Pa, apsolutno, ali evo recimo jedna situacija, opet vrlo otvoreno, dakle bez imalo neke diplomatije. Danas ne možete ući u zgradu Doma sindikata, ona je zaključana.
Zašto?
Tu odluku donio jedna osoba koja je trenutno na čelu Saveza samostalnih sindikata, ali to nije samo danas. Evo danas, ajde u redu da je danas praznik. Ali vrlo često imate situaciju da ne može, recimo sindikat trgovine, sve svoje aktivnosti mora da organizuje izvan zgrade Doma sindikata, ne može dobiti salu koja je tamo besplatna. Sa druge strane, radimo u kancelarijama, čitavu zimu radimo u kancelarijama koje su potpuno hladne. Nema grijanja. Dakle, sve su to neki, kako vam rekla, nije baš tako ni dobro biti u sindikatu, kao što je nekako generalna percepcija javnosti, ali opet mislim da bi konačno se trebali ostaviti i ega i sujete, pa i interese grupacija, odnosno pojedinih grupa radnika, pojedinih sektora, i boriti se za ono što je neki zajednički minimum. I ja se iskreno nadam da će se, evo, iako ta borba za mene predugo traje, zaista predugo, konačno se nadam da će se nekad sindikalisti kao i ovi naši političari osvijestiti pa shvatiti da moramo zajedno i da jedino tako i može.
Mase se bune, napisao je uoči ovog praznika kolumnista oslobođenja Pavle Mijović. I onda nabrojao, počeši od bliskoistočnog Izraela, zbog želja vlade da smanji ovlasti Ustavnog suda, srednjeevropske Češke, u kojoj su problem cijene energenata i liberalizacija viznog režima za ukrajinske izbjeglice. U Francuskoj, evo i danas svjedočimo, ne smiruju se protesti zbog mirovinskih reformi. Nijemci su ustali protiv prodaje naoružanja Ukrajini i straha od utjecaja takvih vladinih politika na standard života. Italijani protestiraju zbog skupih računa i loših komunalija. Grke na ulice izvela tragična željeznička nesreća, pa su ustali zbog zanemarivanja tog prometnog sektora. Mađarski učitelji su nezadovoljni visinom primanja, slično je u Portugalu, s obzirom na to da rapidno rastu cijene, a inflacija napada kvalitet života. U Nizozemskoj ljuti su farmeri, zabrinuti za golu egzistenciju. Malo čas smo rekli kakva je situacija u Bosni i Hercegovini i niko se ne buni sem vas. Kako uopće to pokušati promijeniti? Kako doći, doprijeti do svijesti radnika koji će razumjeti da imaju prava da se na taj način organiziraju? Vi ste išli da se trenirate za sindikalne aktivnosti. Možete li primijeniti te lekcije?
Teško. Zato što ta iskustva koja sam ja dobila su iz jednog sistema, jednog uređenja koje je, rekla bi, dosta podsjećano na onaj period bivše Jugoslavije, kako smo imali. Dakle, zaista izuzetno socijalne države. Ja sam evo i prošle sedmice bila u Norveškoj sa svojim kolegama iz sindikata trgovine. Zamislite, oni su sada prvi put poslije 1945. imali generalni štrajk i to zato što im je inflacija 3%. Ja kažem...
Molim vas, ponovite. 3%.
Da. Pritom, vlada Norveške izdvaja ogromne subvencije na ime, recimo, porasta troškova struje. Dakle, ta vlada ne sjedi onako skrštenih ruku, ali su oni ipak imali prvi put generalni štrajk nakon toliko godina. I ostali frapirani kad sam im rekla da je kod nas inflacija skoro 18%, a svi sjedimo kod kuće i čekamo da neko drugi se izbori. Mislim da zato postoji puno više razloga. Ne možemo samo reći jedan razlog. Mislim da je malo dio nekako krivice i na tom sistemu koji nas je odgajao da mi budemo poslušnici, da mi nismo ti koji su lideri, nego smo mi ti koji slušaju i slijede. A mi lidera nemamo, nažalost. Nemamo ih na političkoj sceni, nemamo ih ni u jednom segmentu društva. A onda bojim se da su, kad je o radnicima reći, da su oni toliko razočarani, jer oni ne vide rezultate. Svi bismo mi htjeli da nešto se riješi preko noći. Onda smo frustrirani kad vidimo da to traje, da mi imamo vlade u tehničkim mandatima koje beskrajno traju, pritom ništa ne rade u njihovom interesu. I onda je onako kao da idemo liniju manjeg otpora, pa je lakše ispakovati kofere i otići negdje u Njemačku i tražiti neki posao na Bauštelu ili u nekom restoranu gdje vam ne treba ni jezik, ni ništa dovoljno da samo čistite stolove iza glavnog konobara, nego da idemo težim putem, a teži put jeste borba. Međutim, mi smo i nekako imamo i taj neki, rekla bih, u mentalitetu, taj prisutan, ne znam kako da ga nazovem, neki kod koji nas čini kritičarima po društvenim mrežama. mi uvijek tražimo krivca u nekom drugom. Ja sam i danas, jel, neko me pitao, pa sam rekla, pa sindikat vam je najslabija karika u društvu. Najlakše je na sindikat istresti svoje frustracije i svoj bijes. Ne možete kući supruzi, suprugu, dobit ćete razvoj, razvešćete se. Ne možete na radnom mjestu, košta će vas radnog mjesta. Pa onda je najbolji na sindikat sve to samo ispričati, istresti iz sebe, nekako olakšati dušu. Pritom, apsolutno nemate nikakve koristi od toga, ali nemate ni posljedice.
Dobro, šta hoće od vas na društvenim mrežama, to mi baš zanima.
Pa, vrlo, pa gledajte, kako kažu kod nas, onaj pjetao koji prvi kukuriće je najizloženiji, najlakše se negdje sakriti u čožak, ništa ne radi, onda ste zaštićeni, apsolutno, jel, od kritika i svega. Kada ste jedan od rijetkih koji nešto radi, onda ste naravno neko od koga i ljudi očekuju. I onda su ta disproporcija tih očekivanja i onoga što vi stvarno možete ostvariti je ogromna. Ali ja ponavljam, ja razumijem ljude. Dakle, zaista razumijem i bijes i sama sam vrlo često, jer sam našla situaciju da kažem pa isplati li se uopšte sve ovo, dokle to se da traje. Ja sam, kako ste vi rekli, jel, hvala vam na lijepim riječima, u ovaj sindikat nekako se uključila, odnosno počela sam se baviti tim sindikalnom radom kad mi je bilo 21 godina. Sada sam skoro 50 i ne vidim ja taj neki drastičan napredak, jel, a stalna je borba. Tako da razumijem ljude koji su kritičari, razumijem zašto očekuju od pojedinaca i pojedinih sindikata previše, ali ipak trebaju da shvate da mi, odnosno nijedan sindikat na svijetu ne može ništa bez radnika. Svi ti sindikati koji ste nabrali imaju ogromno članstvo. U principu svi procesi kroz historiju borbe za radnička prava nisu poticala od toga da je neko, jeli, tamo neki predsjednik ili predsjednica sindikata rekao hajmo, niti jedan sindikat, nego su se radnici, bili su ti radnici koji su rekli, e sad nam je dosta. I ja konstantno ovoliko godina čekam da čujem to je sad nam je dosta.
I kada očekujete da bi se to moglo dogoditi, evo, malo čas smo rekli, inflacija raste i nestaje. Pa, šta ćemo?
Pa ja mislim da nekako neki pozitivni pomaci imaju, jel? I mislim da je to ta injekcija koja treba, barem radnicima u ovom sektoru, da oni vide da se ta borba ispali, da se ipak nešto dešava. Jer kad vi konstantno imate zahtjeva, nemate nikakvo rješenje, onda je logično, jel, da u tu borbu prestanete vjerovati. Tako da se, evo, nekako ne mogu da budem toliki optimista, iako mi optimista nekako u duši tjera da kažem, zaista očekujem da će se u ovom narednom periodu nešto riješiti, u smislu da se zaista koliko toliko poboljša položaj tih ljudi u realnom sektoru koji zaista ginu na svojim radnim mjestima, a za to nisu adekvatno plaćeni.
Da li sindikat ima svoju radnu grupu koja pregovara sa vladama?
Da, sindikat trgovine, nažalost, nije u Ekonomsko-socijalnom vijeću federacije.
Ekonomsko-socijalno vijeće federacije.
I nije mehanizam, slažem se, apsolutno, s obzirom da se ne sastaje redom.
Se ne sastaje, imamo, do sada smo bar imali jedan vrlo onako odan odnos prethodnoj vlasti.
Jeste, apsolutno. Pa mislim da se na taj način u principu i biraju predstavnici u takvim tijelima. Mi, ja mogu reći, imamo dosta dobar socijalni dijalog sa Udruženjem poslodavaca federacije. Direktno pregovaramo sa poslodavcima kompanija, ali uvijek imate onu situaciju, pa zašto bih ja nešto platio ili nešto dao ako onaj drugi neće? Dakle, mi ne možemo, ono što je nekako naša želja u sindikatu trgovine, da ova država konačno počne da tretira svoje radnike kao majka, a ne kao maćeha. I konstantno nas nekako prebacuje. Pa eto, nek se sada poslodavci brinu. Pa Bože moj, ako će se poslodavci brinuti o radnicima i dobro je, tamo gdje se neće, niko ih neće ni kazniti, nemaju nikakve sankcije. Dakle, nama treba prvenstveno da ljudi koje biramo na izborima nam osiguraju dostojanstven rad. Pa onda možemo pregovarati da taj dostojanstven rad bude još bolji. Dakle, taj minimum nam moraju osigurati vlast za koje glasamo.
Dobro, ali kod nas je situacija sa glasanjem krajnje specifična. Evo, i sindikati čak i, evo, i oni koji ne govore međusobno, ali se svaki na svoj način pobuni, pa nešto kaže, pa zaprijeti izborima. U izbornoj kampanji imamo silna obećanja da će se to nešto promijeniti i onda ta obećanja, evo, imamo vrlo kvalitetan i ilustrativan primjer, ne budu ispunjena. I onda opet, stranka koja nije ispunila obećanje opet dobije najviše glasova. Pa zar nije do nas?
Pa dobro, mi ne znam, prvenstveno, jeli, upitno je koliko je taj naš izborni proces stvarno demokratski. Dakle, to je jedno od pitanja koje po meni definitivno...
Kako to mislite? Izvinite.
Pa ne znam koliko ti procesi, iskreno, ni sama nemam poverenje prvenstveno u taj izborni sistem. Dakle, ono što bih ja voljela da vidim jeste nešto što imamo na opštinskom nivou. Dakle, da mi direktno biramo osobe i onda bismo bili u stanju da u principu ili nagrađujemo ili sankcionišemo one koji nisu radili.
Mi direktno biramo Zastupnički dom federacije, mi direktno biramo Skupštine kantona, mi vrlo direktno biramo članove predsjedništva. Mi to ne možemo se tu požaliti.
Dobro, ali...
Ali eto, i dalje preferiramo...
Stranke.
Jeste, preferiramo nacionalne lidere. Evo, sad je ovaj iskorak koji se dogodio sa koalicijom u kojoj imate i partije koje su, recimo SDP, koji bi trebao po programu da bude naslonjen na rad sindikata. Niste baš bili naročito sretni nikad je onda bio u vlasti, ali tad je istina bio sa SDA.
Pa mi smo konkretno sada, jeli, na zadnjim izborima imali vrlo konkretnu kampanju kao sindikat, gdje smo pitali vrlo direktna pitanja i onda smo to sve snimili i stavili na društvene mreže i pustili našem članstvu na volju da oni procijene koliko vjeruju u te običaje. Naš zadatak je da to pratimo. Mi ćemo to pratiti. Ja lično mislim da naš zadatak kao sindikalnog pokreta jeste da mi budemo taj ne samo korektivni faktor, nego taj faktor informisanja koji će vrlo otvoreno reći ta i ta osoba u toj i toj stranci nevezano, potpuno je nebitno koja je stranka u pitanju, je se borila za to, pokrenula tu i tu inicijativu, za to su nam tražili mišljenje, ovu inicijativu su preuzeli od nas i slično. Dakle, to je zadatak sindikata. Da li će se to promijeniti u skorije vrijeme, ne znam. Ali smo bili jako aktivni u ovoj predizbornoj kampanji. Mi smo prošli 1. maj bili zajedno sa poslodavcima. Doveli smo predstavnike političkih stranaka da govorimo o ovim pitanjima, kakve su inflacije, ekonomska kriza uzrokovana ratom u Ukrajini i sl. Dakle, vrlo otvoreno smo dali prostor svima onima koji imaju nešto da kažu. Sad je na radnicima da procijene koliko vjeruju, a na nama da pratimo, dakle, koliko će se od toga, šta će se od toga desiti. Vi ste spomenuli, ja ne volim da govorim personalno, ali spomenuli ste gospodina Čengića. Mislim da je on u toku zadnjeg izbornog procesa vrlo jasno bio nagrađen za svoj doprinos radnicima, odnosno vrlo jasno je artikulisano i vrlo je jasno vidno da su radnici ti koji su prepoznali inicijative personalno jedne osobe. Međutim, ono što nama treba jeste da takav angažman vidimo na jednom malo širijem nivou, da to bude ne samo na nivou političkih stranaka, nego da vidimo tu podršku kad se donose odluke. Ja se iskreno nadam da ćemo to u stvarnom doživjeti, barem kad su pitanja izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini. To je stvarno pitanje koje apsolutno nije političko pitanje, iako su ga nekad htjeli
i u to svrstati,
ali to apsolutno nije političko pitanje. Dakle, sazrelo je vrijeme da govorimo i o slobodnoj nedelji, iako smo mi kao sindikat do sada od toga nekako se pribojavali, jel, te bitke za slobodnu nedelju, jer smo htjeli prvo slobodne praznike, ali evo sad smo već na pravom putu da o tome počnemo govoriti.
Dobro, imamo drugačiji raspored partija i na državnom i na entitetskom nivou kada je riječ o federaciji. Da li vjerujete da bi ova koalicija mogla nešto intenzivnije uraditi ili hoćete li ih korigirati? Jeste li imali neke razgovore s njima?
Da, mi smo imali razgovore, vrlo konkretno smo učestvovali, jel, da, odnosno dali smo te svoje prioritete. Vrlo smo jasno rekli koji su prioriteti za radnike u ovom sektoru. Koliko vjerujem, ne mogu da kažem da baš vjerujem. Jel?
Ne može bjanko povjerenje.
Toliko puta smo nekako, kako ste i sami rekli, iznevjereni, jel? Prekršena su obećanja da ne mogu da im dam nekako unaprijed povjerenje. Ali u svakom slučaju, sa nekako sa stanovišta sindikata trgovine, mogu da obećam da ćemo biti fair. I da se ne bojimo, vrlo jasno da kažemo ko je taj ko je nešto uradio i ko je taj ko nešto nije uradio. Dakle, nemamo mi afinitet ni prema jednoj političkoj opciji, niti prema jednoj političkoj stranci. Zaista smo neovisni. Kako sam rekla, u našim redovima su stvarno ljudi koji žive u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i to ljudi koji ne zanima politika. Dakle, njih ne interesuje kako se zove.
Nemaju ni vremena da ih zanima.
Niti imaju vremena, niti imaju, da kažem, niti to mogu sebi priuštiti. Oni, dakle, rade.
Da li se politika bavi njima?
Pa ja bih voljela da se politika bavi njima, ali nažalost politika njih često koristi. I to mi moramo, odlično. I mi moramo taj diskurs da promijenimo. Dakle, da se konačno počnu baviti nama, a ne da nas zloupotrebljavaju.
Hvala vam na pomoći. Spominjali smo angažman sindikata Norveške i jel, taj skandinavski nivo organizacije svega. Rekli ste da vaš sindikat zapravo i finansira sindikat Norveške, a da vaše članarine zbog toga služe kao pomoć pojedinim članovima. Kako to izvodite? Zašto? Zašto to radite? Dajte da potpuno demistificiramo i da budemo krajnje transparentni, da objasnimo ljudima o čemu je riječ. Zašto sindikat Norveške ovdje finansira i aktivnosti sindikata trgovine?
Pa ta podrška, odnosno ta pomoć je počela još 1997. godine i u principu ja sam tako došla u prvi dodir svoj sa sindikatom jer ja apsolutno nisam znala ništa o sindikatu. Tada je Međunarodni sindikalni pokret koji je onako odmah nakon rata bio jako zainteresovan da pomogne sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini. Pa su sindikati, ne samo skandinavske zemlje, nego sindikati cijele Europe se udružili u jedan projekat i u principu imali za želju da pomognu izgradnju modernog demokratskog sindikalnog pokreta u Bosni i Hercegovini, koji će biti nešto drukčije nego što je bio sindikat u bivšoj Jugoslaviji, dakle ne biti produžena ruka politike, nego zaista biti jedan moderna sindikat koji će se baviti kolektivnim pregovaranjem, pružanjem usluga svom članstvu i sl. Naravno, jel, kako taj proces izgradnje demokratskog sindikalnog pokreta u Bosni i Hercegovini traje predugo, zaista predugo. Tako je interes mnogih sindikata prestao, ali su naše kolege, rekla bi braća i sestre iz sindikalnog pokreta trgovine Norveške, ostali do kraja, oni su još uvijek tu. Ja sam baš sad, kad sam bila, čula jednu rečenicu, mi smo u Bosni i Hercegovini 20 godina, mi ćemo biti još 20 godina ako treba, dok taj sindikalni pokret ne bude ono što je sindikalni pokret Evrope. Pa možda nećemo biti tako jaki kao ovi sindikati koji ste naveli, koji su danas na ulicama, ali barem da radimo po postulatima i principima tog sindikata. U tom smislu sindikat trgovine funkcioniše kao klasična vladna organizacija. Dakle, mi isplaniramo projekat, na taj projekat apliciramo, ne samo kod sindikata trgovine Norveške, nego kod mnogih drugih sindikata. Imali smo projekte i sa Evropskom komisijom, učestvujemo u raznim drugim nevladnim mrežama i onda taj projekat provedemo do kraja. Sa druge strane nam pomoć sindikata trgovine pomaže da mi tu članarinu koja iznosi 3 marke po članu mjesečno ne trošimo za operativne troškove. Dakle, ni jedna jedina marka sindikalne članarine ne ide ni u plaće, niti ide u operativne troškove. Ona, nažalost, sve više ide samo za pomoć radnicima koji su sve češće bolesni i koji su suočeni sa situacijom da moraju plaćati lijekove, da porezi i doprinosi koje poslodavac plaća u njihovo ime nisu dostatni i oni za njih, od njih ne mogu ostvariti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. I, nažalost, moram da kažem da je tih zahtjeva svakim danom sve više.
I onda u tom slučaju pomažete.
Da. Mi do sad nismo odbili niti jedan zahtjev za pomoć. Nažalost, to su jako minimalni iznosi jer mi ne možemo izdvojiti onoliko koliko košta jedno liječenje za jednog radnika koji je, recimo, obolio od karcinoma, ali smo zaista se trudimo da nijedan zahtjev ne ostane neodgovoren.
Mersiha, živimo u podijeljenom društvu. Živimo u društvu u kome, evo sami ste rekli, onkološkim pacijentima treba pomoć za lijekove. Ja ne mogu da vjerujem da zaista nemamo snage da prepoznamo značaj te riječi solidarnost. Je li problem u empatiji, je li problem u našem otuđenju, je li nas politika toliko zavadila da ne možemo da se pokrenemo ili je nešto treće u pitanju? Kako vi to vidite?
Pa ne znam je li prava riječ, ali nekako imam osjećaj da smo oguglali. Kao da smo postali, toliko smo stalno bombardovani nekom negativnošću, da smo postali totalno retarični. Moje iskustvo, recimo, u saradnji sa mojim kolegama, nije nas politika zavadila. Ne može nas politika zavaditi. Prave ljude kojima je cilj da rade i da žive od svog rada, tako kaže, njih ne zanima politika. Ja sam stvarno ponosna na Prvenstveno sam recimo ponosna na moje kolege i kolegice koje su danas tu došle iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i vrlo hrabro stali ispred kamere. Dosta tu baš i nije bilo tako slučaj.
Znači, pomaka ima?
Pa ima. Upravo zato što, mislim, to zasićenje, odnosno to dosta mi je, počinju da dolazi jel, na onaj nivo na koji je potreban. Tako da ne bih rekla da je politika zavadila obične radnike. Mislim da u principu radnici samo ne mogu da dođu do izražaja. Oni su negdje ili na svojim radnim mjestima ili su toliko depresivni da su jednostavno digli ruke od svega i da samo čekaju nekako da taj plivni val ili prođe ili ih odnese ili da ono što ostane jel, da krene u neki oporavak. A bojim se da je to ujedno i najveća opasnost za ovo društvo, to što smo mi jednostavno se prepustili stihiji i kao da nemamo više ni snage ni entuzijazma da nešto mijenjamo. Bojim se da je još i teža situacija kad su u pitanju mladi ljudi. Jasno mi je da smo mi nekako već umorni od stalnih pokušaja, od razočarenja, od lupanja glavom u zid, ali sve više nekako vidim i među mladim ljudima da nekako dižu ruke od ove zemlje,
kako
da je
kažemo,
puno lakše otići negdje dalje.
Glasaju nogama, autorskim kartama.
Jest. I nemali broj slučajeva sam sa svojim kolegicama dijelila tu taj moment kad njihova djeca, kad ispraćaju svoje djecu na autobuske stanice i to je jako, jako teško. Moja djeca, evo da budem personalna, su još uvijek ovdje, ali nekad i poželim da su možda otišli negdje, iako bi mi bilo jako teško, ali mislim da taj zadnji atom snage moramo dati da nam djeca ostaju ovdje i da ne idu van.
Sindikat je spreman da to učini. Recite mi, spominjali ste u svojoj biografiji koju smo razmjenjivali mailovima, da ste angažirani oko škola. Kako? Šta radite sa školama?
Sindikat trgovine sa školama radi još od 1997. godine.
Šta radite?
Prvi projekat, veliki, u koji je bio uključen sindikat trgovine, je projekat pomoći podrške ekonomskoj škole Sarajevo. Kada sam ja počela sa ovim poslom, ekonomska
škola... Je li to vaša škola?
Nije. Ja sam završila prvu gimnaziju, ali...
Ne, ja samo hoću da se zna.
Jasno mi je na šta ste mislili, ali ne, to nije škola koju sam ja završila, ali je to škola koja je bila apsolutno razrušena. Dakle, ja se sjećam recimo svog prvog iskustva sa ekonomskom školom, gdje je bio tranši koji je išao kroz cijelu tu školu. Naš zadatak u tom smislu je bio da smo širili priču o tome da nažalost su škole bile ta mjesta koja su između ostalog razrušena u ratu i onda smo povezali danski sindikat, odnosno jedan danski koleđ iz Odense sa upravom ekonomske škole, tadašnjom upravom ekonomske škole i škola je potpuno renovirana, kompletan namještaj i oprema je obezbijeđen, ali ono što je puno važnije jeste da je ta škola kroz saradnju sa tim koleđom iz Odense je bila prva eksperimentalna škola koja je uvela nastavni plan i program koji je prilagođen tržišnoj ekonomiji. To je bio prvi iskorak. Kasnije sindikat trgovine je radio vrlo direktno sa srednjim školama u oba BH entiteta, dakle sa učenicima. I trenutno u ovom periodu, jer zadnjih par godina, vrlo aktivno radimo sa Trgovačkom školom Sarajevo. Trgovačka škola je čak za svoj dan škole izabrala 29. april, koji je za nas bio dugo godina dan borbe za slobodne praznike, s obzirom da nemamo 1. maj. A onda smo nekako htjeli zabrati datum koji nema nikakvu istorijsku ni političku konotaciju, pa smo rekli, evo 29. dajte nam 29. april da nam bude praznik. Trgovačka škola je izabrala taj svoj dan za dan škole. Sa Trgovačkom školom smo prethodnih godina radili zaista puno opremanje multimedijalnog kabineta. Podržali smo recimo radnike aranžirske struke u njihovom projektu Noć aranžiranja, koji je jedan zaista fenomenalan projekat gdje oni učenici idu u trgovačke firme pa aranžiraju izloge. Dakle, taj posao aranžera koji je bio jako, jako popularan u bivšoj Jugoslaviji, koji je potpuno zanemaren. Dakle, danas više niko ne vodi brigu kako izgleda ta trgovina. Dakle, radili smo i u tom smislu. Nedavno smo spojili sindikat metalaca Norveške sa Školom metalskih zanimanja iz Sarajeva i oni su pomogli uspostavu internet sistema u školi.
To je sve pomoć u infrastrukturi.
Da.
Pomažete li vi u tim srednjim školama obrazovanju o značaju i važnosti sindikata? Absolutno. Jer je to način da se ulaže u mlade generacije.
Apsolutno. Ne samo to, nego sutra su to radnici. Dakle, oni su danas učenici. To su sutra radnici koji itekako trebaju da znaju šta ih čeka na radnom mjestu. Projekat koji sam spomenula, koji je bio za 4 srednje škole, bio upravo taj projekat. Dakle, naša sekcija mladi, naši mladi članovi su išli u škole i govorili o radničkim pravima, ali govorili o nekim drugim bitnim stvarima kao što su, naprimjer, kako napisati CV. To danas niko ne uči djecu u srednjim školama, kako obaviti intervju sa svojim poslodavcem. I naša sekcija mladih i još uvijek to radi sa školama. Naravno, to je proces koji je dosta komplikovan s obzirom da morate imati odobrenje ministarstva. Jel? Tako da ove škole sa kojima radimo koriste onu dio autonomije koju imaju u svom programu da recimo govore i o takvim stvarima kao što su radnička prava. Jer mislim da definitivno učenici su ti koji trebaju da znaju šta ih sutra čeka kad dođu na radno mjesto i kako da se što bolje pripreme za one izazove koji ih tamo čekaju.
Znači, to je jedna od onih lijepih vijesti koje mi odavde možemo ponuditi, da pomažete u obrazovanju novih članova sindikata.
Jeste, i na taj način, nadam se, razbijamo tu dogmu o sindikatu, da je sindikat zatvorena organizacija. Recimo, svim studentima, svim učenicima srednje škole je ponuđeno članstvo u sindikatu trgovine bez članarine i oni su zaista jedna jako aktivna grupa mladih koji radi, rekla bi, i te sindikalne projekte, ali radi recimo projekte saradnje sa roditeljskom kućom u Sarajevu. U Banja Luci su farbali klupe u parku da bi one bile mjesta na kojima će mladi ljudi se okupljati. Dakle, radi te projekte kako bi mladim ljudima rekli da sindikat jeste organizacija koja se bori sutra za njihova prava, ali i organizacija koja im može ponuditi i neke druge interese koji su možda za njih jako bitni.
Mi ćemo, naravno, kao i do sada, vrlo ozbiljno pratiti vaše zahtjeve i načine na koje će parlament federacije i parlament države Bosne i Hercegovine se odnositi prema njima. Zato vas molim, ponovite im ključne poruke za kraj.
Želimo hitno povećanje minimalne plaće, želimo slobodne nedelje, slobodne praznike i želimo ista prava za sve radnike u Bosni i Hercegovini.
Mersiha, hvala na ovom druženju. A ja ću onda ponoviti još nešto. Međunarodni praznik rada obilježava se, treba to uvijek podsjetiti, kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu 1. maja 1886. kada je u sukobima sa policijom poginulo više radnika, a njih osmero osuđeno na smrt. U spomen na ovo krvoproliće, na prvom kongresu druge internacionale 1889. godine odlučeno je da će se 1. maj svake godine slaviti tako što će imati radničke prosvjede. Već od 1890. godine taj datum postaje Međunarodni dan opće solidarnosti radništva. Solidarnost je dakle ključna riječ, a nama u Bosni i Hercegovini višestruko potrebna. Ostanite s nama. Oslobođenje, kao što vidite, odlučilo svoj 80. rođendan obilježiti i u digitalnom svijetu. Naše podcaste možete pratiti ne samo na našem ovom kanalu, već i na našem portalu oslobođenje.ba. I narednog ponedjeljka direktno pa šta bude. Vidimo se. Svima još jednom sretan 1. maj.